Iubiți frați și surori, în această după-amiază mă bucur ca să fiu din nou împreună cu dumneavoastră aici la închinare, înaintea Domnului. Și ca întotdeauna aș vrea să vă salut în numele Domnului Iisus și să vă doresc multă binecuvântare din partea Domnului. De data aceasta n-am să vă salut doar eu singur. Probabil că v-ați învățat în ultimii ani totdeauna să aduc salutări doar eu singur din partea bisericii în care făceam parte la Basarabi. Dar de data aceasta, cu ajutorul Domnului, nu mai sunt singur, sunt împreună cu soția aici la închinare și împreună vă dorim multă binecuvântare din partea Domnului. Și dacă până anul acesta întotdeauna vă aduceam salutări din Constanța, din Dobrogea, de data aceasta vă aduc salutări mai de aproape, din Bihor. Anul acesta m-am mutat în Bihor, sau cum este o vorbă a noastră, m-am măritat în Bihor. Și vă doresc multă binecuvântare din partea Domnului pentru fiecare. În această seară suntem din nou aici înaintea Domnului, în casa Domnului și ne bucurăm de aceste prilejuri pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție ca să ne închinăm aici în casa de rugăciune. M-am gândit la aceste pasaje care vorbesc despre relatarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Este ultima sărbătoare din an, dar întotdeauna când suntem la sărbătoarea aceasta, nu este senzația de final, parcă este o impresie de început. Și adevărul este că toate binecuvântările, toate darurile lui Dumnezeu încep cu nașterea Domnului Iisus Hristos. Încep cu venirea în lume a Domnului și Mântuitorului nostru, mărit să fie numele Domnului. În această seară m-am gândit că în aceste relatări, atât din Matei, cât și din Luca în mod special, găsim din partea Domnului multe învățături și multe lucruri încurajatoare pentru noi. Întotdeauna când mă gândesc la cuvântul Domnului din aceste pasaje, îmi aduc aminte că Domnul, prin îngerii Lui, s-a prezentat la cel puțin 4 categorii de oameni care au fost implicați în evenimentul nașterii Domnului Iisus și i-a încurajat. Și atunci când li s-a descoperit, a avut pentru ei aceste cuvinte de încurajare. Nu vă temeți! Și întotdeauna când suntem la aceste sărbători, să nu uităm că pentru fiecare dintre noi Dumnezeu are un cuvânt de încurajare. Și Dumnezeu vrea să ne spună și de data aceasta, nu te teme, eu sunt cu tine. Nu te teme căci am în vedere problema ta, cauza ta, familia ta și aș vrea să credem că cu tot ce suntem, cu problemele noastre, cu frământările noastre, Dumnezeu știe fiecare lucru cu care noi ne confruntăm, mărit să fie numele Domnului. Mă gândesc la acel nu te teme pe care îl a spus îngerul lui Zaharia. Și mă gândesc la situația în care Zaharia era în momentul acela. Avea și el o problemă, avea o dorință, era căsătorit de ani de zile, era un om deja cu perii cărunți, era un om al lui Dumnezeu, era un slujitor. Toată viața a fost preot și a slujit înaintea lui Dumnezeu. Însă problema lui era faptul că nu avea copii. Eu cred că toată viața lui, el s-a rugat împreună cu Elisabeta ca Domnul să binecuvinteze familia lor cu copii. Și uitați-vă că doar la bătrânețe, când mai avea foarte puțin de trăit, Dumnezeu a găsit cu cale ca să împlinească dorința aceasta, cererea aceasta pe care Zaharia o avea înaintea lui Dumnezeu. De aceea, dacă sunt oameni care în această seară au și ei rugăciuni care încă n-au fost ascultate, Dumnezeu vă spune, Dumnezeu ne spune, nu te teme. Dumnezeu nu ne ascultă după dorințele noastre, după părerile noastre. Dumnezeu lucrează după hotărârile Lui. Măriți să fie numele Domnului. Însă găsesc că exemplul lui Zaharia este un motiv de încurajare și este un motiv de stimulare pentru orice credincios. Deși ani de zile s-a rugat lui Dumnezeu și aparent rugăciunea lui n-a fost ascultată. Cel puțin două lucruri Zaharia a continuat să facă înaintea lui Dumnezeu. În primul rând, a continuat să slujească Domnului. N-a renunțat la slujire. Nu a spus, Doamne, uite, am avut o dorință, am avut o problemă, o cer înaintea Ta și nu s-a rezolvat. Nu pot să mai slujesc. Sunt oameni care, în anumite situații de felul acesta, au tendința de a da înapoi. Au tendința de a se lăsa biruiți de descurajare, de gânduri sinistre de felul acesta și să abandoneze slujirea, venirea la casa lui Dumnezeu, implicarea în lucrarea Domnului. Însă Zaharia este un exemplu frumos pentru fiecare dintre noi. În timp ce te rogi, slujește Domnului. În timp ce aștepți ca Domnul să intervină în viața ta personală, în viața familiei tale, în problemele pe care le aduci înaintea Domnului, continuă să faci lucrarea pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o. Și Domnul are timpul Lui și metoda Lui și felul Lui în care vrea să intervină în dreptul fiecăruia dintre noi. Un al doilea lucru pe care Zaharia continua să-l facă pe lângă slujire a fost să creadă că Dumnezeu poate să lucreze și în dreptul Lui. Sunt momente când și cei mai tari credincioși au momente de slăbiciune. Au momente care aparent nu știu ce să mai creadă. Însă în această seară, dacă în mijlocul nostru sunt oameni care se roagă lui Dumnezeu și au poate cereri înaintea Domnului și poate că au senzația că Domnul nu-i ascultă, luați încurajarea pe care îngerul i-a dat-o lui Zaharia. Nu vă temeți. Chiar dacă în aparență spun, rugăciunile nu sunt ascultate. Dar eu sunt convins că Domnul își are timpul Lui și felul Lui de a lucra în dreptul fiecăruia dintre noi. Mărit să fie numele Domnului. Mă gândesc de asemenea la acel nu te teme pe care Domnul i l-a spus, de exemplu, Mariei, când i-a vestit că Dumnezeu are un plan special în viața ei. Și în capitolul 1 din Luca, versetul 28, spune cuvântul Domnului, îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Și arată cuvântul Domnului că Maria s-a tulburat când a auzit aceste cuvinte. Nu știa ce să creadă. Îi era teamă de necunoscut. Și dacă suntem în această seară aici și suntem la cumpăra dintre ani, mai sunt câteva zile din anul 2006, pășim în anul 2007 cu ajutorul lui Dumnezeu. Probabil că mulți dintre noi ne punem întrebarea, Doamne, ce va fi în anul acesta? Oare ce se va întâmpla? Tuturor celor care în anumite momente ale vieții noastre ne este teamă de necunoscut, de ce este înaintea noastră, Dumnezeu ne spune în această seară, nu te teme! Nu vă temeți! Mă gândesc că uneori ne este teamă când trebuie să ridicăm telefonul, să răspundem la telefon și ne punem întrebarea, Doamne, oare ce o să mi se spună? Oare ce veste o să mi se dea? Una bună sau una rea? Probabil că uneori când primim câte o scrisoare ne punem întrebarea, Doamne, oare ce conține scrisoarea aceasta? Teamă de necunoscut. Însă în momentul în care stăm înaintea Domnului și stăm la dispoziția lui Dumnezeu și ne punem încrederea în Domnul, Dumnezeu ne spune, nu te teme chiar de necunoscut, pentru că Domnul are în vedere chiar viitorul care este înaintea noastră. Ce este necunoscut pentru noi, înaintea Domnului totul este cunoscut. Binecuvântat să fie numele Domnului. Lui Iosif i-a spus Domnul, când se gândea ce să facă, știa, a aflat că Maria era însărcinată și spune Biblia în Matei capitolul 1 că se gândea pe ascuns să o lase. Era frământat de gândurile acestea. Și mă gândesc că Dumnezeu cunoaște frământările noastre. Probabil că sunt aici tineri care sunt frământați. Sunt frământați probabil cu privire la școala pe care o urmează, probabil sunt frământați chiar cu problema căsătoriei. Sunt multe frământări care sunt în inimile noastre. Probabil că sunt părinți frământați aici. Și sunt atâtea probleme în familie. Însă este cineva care cunoaște lupta fiecăruia dintre noi. Este cineva care vede frământarea fiecărei inimi și Dumnezeu notează și Domnului îi pasă de fiecare frământare. Măriți să fie numele Domnului. Și Domnul îi spune lui Iosif în capitolul 1, Iosife, nu te teme să iei pe Maria la tine. Ai încredere că este planul lui Dumnezeu. Nu te gândi că dacă asculți de cuvântul Domnului, vei eșua, vei falimenta, vei avea eșec în viață. Cel care nu ascultă de Domnul va falimenta, mai devreme sau mai târziu. Dar cel care ascultă de Domnul, în final, se va bucura de binecuvântarea lui Dumnezeu, de ajutorul Lui, de sprijinul Lui. De aceea, Domnul ne spune în această seară tuturor celor care poate le este teamă de a lua o decizie, de a se apropia de Domnul, de a face un pas către Domnul. Domnul ne spune, nu vă temeți, căci Dumnezeu este cu noi. În final, nu cred că este foarte important, nu este foarte importantă problema succesului sau a falimentului. Cred că cel mai important lucru este problema ascultării de Dumnezeu. Dacă ascult de Domnul sau dacă nu ascult de Domnul. Ascultarea de Domnul întotdeauna este un succes. Neascultarea întotdeauna este un faliment. În relatările care vorbesc despre nașterea Domnului Iisus, Găsim multe lucruri care ne încurajează, care caută să ne întărească credința. Când Domnul s-a arătat păstorilor acolo pe câmpiile Betleemului în miez de noapte, Domnul le-a zis și lor, nu vă temeți, nu vă temeți. În Vechiul Testament exista această tradiție sau această convingere că atunci când un om îl vede pe un înger, cu siguranță va muri și nu va mai trăi. Și în momentul acela când îngerii s-au arătat acolo păstorilor, li s-a adus mesajul acesta, nu vă temeți. Cu alte cuvinte, să nu-ți fie teamă de întâlnirea cu Dumnezeu. Să nu-ți fie teamă de moarte. Pentru că pentru cel credincios moartea nu este un faliment, este un câștig. Și întâlnirea cu Dumnezeu nu este un moment de tristețe, este un moment de bucurie. Mărit să fie numele Domnului. Nu știu care este teama dumneatale în această seară, nu știu ce te frământă, nu știu care sunt gândurile cu care te lupți, dar știu un lucru, Dumnezeu cunoaște gândurile noastre, Dumnezeu știe frământările noastre și Dumnezeu în această seară vrea să ne încurajeze, să ne ridice, să ne îmbărbăteze și să ne ajute să înaintăm pe calea noastră către împărăția lui Dumnezeu. În relatările nașterii Domnului Iisus găsim cuvinte de încurajare. Pe de altă parte, găsim aici motivație de slujire. Găsim aici motivație de a-i aduce pe alții la Domnul. Și mă gândeam în această seară la unul dintre versetele din Ioan capitolul 1, versetul 14, dacă nu greșesc. Versetul 14, prima parte a versetului, unde spune în felul următor. Și cuvântul s-a făcut trup. Și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Să știți că nașterea Domnului Iisus Hristos poate fi privită și din perspectiva aceasta ca o motivație la evangelizare, ca o metodă de evangelizare. De multe ori ne punem întrebarea, oare cum să-i atragem pe oameni la Domnul? Oare cum să-L prezentăm pe Domnul oamenilor? Haideți să luăm pilda Domnului Iisus. Haideți să învățăm de la Domnul cum a procedat El. Și dacă ne uităm aici, în versetul acesta, spune cuvântul Domnului, căci cuvântul s-a făcut trup. A luat ființă, s-a întrupat. A luat o formă omenească în mijlocul oamenilor. Aș vrea să vă spun, dacă vreți și dacă vrem, ca oamenii care nu-L cunosc pe Domnul să-L cunoască pe Domnul, trebuie ca și în viața noastră cuvântul lui Dumnezeu să se întrupeze. Nu în același sens în care Domnul s-a întrupat, ci în sensul ca acest cuvânt al lui Dumnezeu pe care îl spunem altora, pe care îl cântăm în cântări, pe care îl spunem în poezii, pe care îl arătăm altora din Evanghelie, să-L împlinim mai întâi în viața noastră. Și zic la aceasta Dumnezeu să ne ajute. Dacă vrem să atingem inimile oamenilor prin cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul trebuie să fie întrupat. Adică ceea ce spunem trebuie să fie întocmai. Ceea ce spunem altora trebuie să împlinim mai întâi noi în viața noastră. Odată am învățat un lucru de la un om și am citit un lucru care mi-a rămas în minte peste ani și care spunea în felul următor. Ceea ce faci, ceea ce ești, vorbește atât de puternic încât oamenii nu mai aud ceea ce spui. De multe ori vrem să le spunem oamenilor foarte mult. Și vrem să le arătăm din Biblie și vrem să le punem cu sila Biblia în mână. Dar vreau să vă spun că prima Evanghelie pe care omul va dori să o citească nu este neapărat aceasta, este Evanghelia din viața mea și din viața fiecăruia dintre noi. Dacă în familie, dacă la locul de muncă, dacă în clasa de școală unde suntem acolo și învățăm, dacă mai întâi oamenii nu pot să vadă Evanghelia în viața mea și în viața dumitale, ei nu vor dori să citească Evanghelia din Scriptură. Dar dacă vrem ca ei să se întoarcă la Dumnezeu, cuvântul trebuie să fie întrupat. Adică ceea ce spunem teoretic, să punem în aplicație, în viața noastră fiecăruia dintre noi. De aceea doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să împlinim cuvântul Lui în viața noastră. Amin? Pe de altă parte spune acolo ca o motivație la slujire. Zice, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Dacă vrem să ne apropiem de oameni, nu trebuie să ne îndepărtăm de ei. Nu trebuie să ne izolăm de oameni, trebuie să fim prietenoși cu ei, trebuie să-i apropiem de noi, să-i apropiem de Evanghelie, de casa Domnului. Poate că uneori am avut impresia că dacă ne întoarcem la Dumnezeu și dacă ne pocăim, nu trebuie să mai avem niciun prieten necredincios. Dar aș vrea să vă spun că un om al lui Dumnezeu trebuie să fie și un om prietenos. Un om care să locuiască printre oameni. Și acolo, printre oamenii aceștia care nu-L cunosc pe Domnul, care sunt departe de Domnul, să căutăm să îi apropiem de Dumnezeu. Aseară sau altă seară am primit un telefon de la un fost coleg de școală care este din Cluj și care lucrează cu copiii străzii și care de 6 ani de zile este implicat în această lucrare. Și îmi spunea că după 6 ani de zile sunt deja tineri care erau prin canale, erau boschetari, cum spunem noi, copii ai străzii, oamenii fără adăpost. Sunt deja oameni care s-au întors la Dumnezeu, sunt oameni care au făcut botezul, sunt oameni care s-au integrat în biserică și s-au integrat în societate. Nu este ușor, dar îmi spunea el, zice, ca să pot să le aduc Evanghelia, ce a trebuit să stau printre ei. Și chiar a intrat acolo în locul în care ei stăteau. Mi-a pus întrebarea, oare câți dintre noi am fi gata să facem așa ceva pentru oamenii care nu cunosc pe Domnul? Dar sunt oameni care au intrat chiar și acolo, într-un canal, ca să îi aducă pe oamenii aceia la cunoștința Evangheliei, să-i aducă la Dumnezeu. Nu poți să aduci Evanghelia oamenilor dacă nu ești printre ei, dacă nu te apropii de oameni, dacă nu cauți să fii și prietenos. De aceea spuneam că relatarea nașterii Domnului Iisus Hristos este și o motivație la implicare, la evangelizare, la a spune oamenilor despre Dumnezeu. Cum? Cuvântul trebuie să fie întrupat în viața noastră. Apoi trebuie să trăim printre oameni, să ne relaționăm la oameni, să fim oameni sociabili, oameni care să fim gata să avem o vorbă bună pentru cel care are o problemă în viața lui. Și spune acolo cuvântul lui Dumnezeu în Ioan capitolul 1, versetul 14, în ultima parte a acestei propoziții, ce și cuvântul s-a făcut trup. Și a locuit printre noi. Cum? A locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și remarcați că prima dată este amintit harul și apoi adevărul. Oare ce e mai important, harul sau adevărul? Eu cred că amândouă. Dar în momentul în care Domnul s-a apropiat de noi, s-a apropiat mai întâi cu harul și apoi cu adevărul. Sunt oameni care se apropie doar cu adevărul. Și în momentul în care te apropii de cineva cu adevărul, s-ar putea să îl rănești. S-ar putea să lași urme adânci, care poate e nevoie de ani de zile sau poate de o perioadă îndelungată să fie vindecate. Și sunt oameni care spun, zice, numele adevărului și i-am spus-o. E adevărat. Tu ai folosit adevărul, dar n-ai folosit și harul și dragostea. Sunt oameni care întotdeauna pun doar harul înainte și spun, harul este cel mai important. Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu e bun. E adevărat. Dumnezeu e foarte bun. Și Dumnezeu este dragoste. Este definiția Lui. Dar întotdeauna trebuie să existe un echilibru între acestea două. Am întâlnit oameni care, în momentul în care au văzut pe cineva care făcea anumite păcate și că nu-L cunoștea pe Domnul, îi spunea într-un mod foarte direct și poate foarte tăios. Și dacă nu te pocăiești, în iad ajungi. Dacă nu renunți la băutură, iadul e a tău. Dacă nu renunți la țigări, iadul e a tău. Poți să vii cu adevărul într-un mod foarte brutal și poți să rănești și poți să rănesc. Dar să nu uităm că în momentul în care Domnul a venit cu harul, dar a venit și cu adevărul. Cele două trebuie să fie permanent în atenția noastră, să fie într-un echilibru frumos în viața noastră. Când citim acolo în Evanghelia după Ioan despre femeia prinsă în preacurvie, care a fost adusă înaintea Domnului să fie osândită de El, și cărturarii și fruntașii căutau să-L prindă cu vorba pe Domnul, să-L ispitească. Și i-a pus întrebarea, ce uite, femeia asta, chiar dacă m-a fost prinsă să vărșim păcatul acesta, tu ce spui? Ce uite, Moise a zis ca persoane de felul acesta să fie omorâte cu pietre. Care e părerea ta? Ce spui tu despre lucrul acesta? Și Domnul a zis, cine este fără păcat, să ridice primul cu piatra și să lovească cu piatra. Și arată acolo cuvântul Domnului că rând pe rând fiecare s-a îndepărtat, a fugit, a plecat și n-a mai rămas decât Domnul cu femeia aceea. Și Domnul i-a zis femeii, zice, ce nimeni nu te-a osândit. Și femeia a zis, Doamne, nimeni, ce nici eu nu te osândesc. Până aici e harul. I-a arătat har, i-a arătat dragoste, i-a acceptat așa cum a fost. Dar zice, în momentul în care a plecat de acolo, i-a spus, zice, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Dumnezeu e plin de har și plin de milă, plin de dragoste. Dumnezeu ne primește așa cum suntem noi. Dar în momentul în care venim la El, Dumnezeu ne acceptă. Dar după ce ne-a acceptat, după ce ne-a spălat, după ce ne-a curățit, Dumnezeu nu ne mai lasă să trăim tot la fel. Dumnezeu ne arată adevărul. De aceea aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să învățăm din exemplul Lui cum să facem și evanghelizare, cum să spunem oamenilor despre Dumnezeu. Dar pe de altă parte, privind la cuvântul pe care l-am citit în această seară din cuvântul lui Dumnezeu, din Matei capitolul 2, este și un cuvânt de avertizare. Dumnezeu caută să ne ridice, să ne îmbărbăteze, Dumnezeu vrea să ne motiveze și la slujire, dar pe de altă parte Dumnezeu vrea să ne avertizeze să nu facem greșeli. Dacă ne uităm aici în cuvântul lui Dumnezeu, există câteva greșeli pe care le putem face și de care Dumnezeu vrea să ne păzească. De exemplu, una dintre greșelile de care Dumnezeu vrea să ne păzească este următoarea. Nu întreba pe oameni firești despre lucrurile spirituale. Arată cuvântul Domnului aici în versetul 1 și 2, că după ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua la răsărit și am venit să ne închinăm lui. Au întrebat ceva legat de problemă spirituală, să-L cunoască pe Dumnezeu. Era o dorință bună, era un gând bun. Dar nu întreba un om firesc despre lucrurile spirituale, pentru că nu va putea să spună nimica. Întreabă pe un om al lui Dumnezeu. Cineva spunea în felul următor, zice, ascultă pe cel care îl ascultă pe Dumnezeu. Pentru că cel care îl ascultă pe Domnul și aude vocea Domnului, îți va putea transmite mesajul lui Dumnezeu. Dar dacă asculți oameni care n-au nimica în comun cu Domnul, oameni care sunt firești, oameni care s-au îndepărtat de Dumnezeu, sfatul lui poate să fie un sfat periculos. De aceea Dumnezeu vrea să ne păzească de sfătuitorii răi, care în loc să ne apropie de Dumnezeu, ne pot îndepărta de Dumnezeu. Una dintre greșelile pe care Biblia le amintește aici este aceasta. Să ne păzim, să întrebăm pe oameni firești despre lucrurile spirituale, despre lucrurile lui Dumnezeu. Pe de altă parte, o altă greșeală care poate fi remarcată, subliniată aici din cuvânt. Dacă cunoaștem cuvântul, dacă cunoaștem Scriptura, atunci să o și împlinim. Să nu greșim cunoscând Scriptura, dar neîmplinind-o în viața noastră. Spune aici cuvântul Domnului că magii s-au dus la preoții din Ierusalim și i-a întrebat despre venirea Domnului Iisus. Și ei s-au uitat în cartea legii, în cartea Vechiului Testament și au spus, zice, într-adevăr, scrie în Biblie lucrul acesta. Și i-au amintit acel verset din cartea lui Mica. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Greșim atunci când știm ce scrie în Biblie, dar nu vrem să împlinim lucrul acesta. Adeseori suntem atât de doritori să cunoaștem mai mult din Biblie. Dar întrebarea mea este, oare dorința este cel puțin la fel de mare să și împlinim ceea ce învățăm, ceea ce cunoaștem? Dacă doar cunoaștem, dar nu aplicăm, lucrul acesta nu ne ajută la nimica. Spunea Moody, omul lui Dumnezeu, zice, pentru mine problema cea mai mare nu este cuvântul pe care nu-l înțeleg. Nu asta mă frământă cel mai tare. Cel mai tare mă frământă partea din Scriptură pe care o înțeleg, dar pe care nu o împlinesc. Și cred că asta ar trebui să fie preocuparea noastră, frământarea noastră, dorința noastră. Doamne, oare cât cunoaștem, împlinim? Dacă știm că trebuie să venim la adunare, venim întotdeauna. Dacă știm că putem ajuta pe cineva într-o anumită situație, ce facem? Îi întoarcem spatele și spunem, nu putem, n-avem de unde? Însă Biblia spune ce nu spune, nu întoarce spatele apropiului tău când îl poți ajuta. Nu zice, vină mâine, că poate mâine sau poi mâine, dacă o să mă gândesc mai bine, poate că o să fie ceva. Știm că trebuie să iertăm și de multe ori păstrăm resentimente în inima noastră și în viața noastră. Zilele trecute am stat de vorbă cu un om care a avut o altercație cu o altă persoană și era atât de măcinat de resentimente și din cuvintele lui puteai să vezi câtă ură are omul acesta peste pentru omul celălalt care zice el că i-a greșit. Și chiar un om care vestea cuvântul Domnului a spus, zice, niciodată n-am să mă împac cu omul acesta, zice, nici nu vreau să-l văd înaintea ochilor. Și mi-a pus întrebarea, ce folos să știi Biblia dacă nu împlinești? Ce folos să spui la altul că Dumnezeu iartă dacă tu nu poți să ierți? Spunea cineva că omul care nu poate să ierte, probabil că niciodată n-a înțeles în adevăratul sens al cuvântului ce înseamnă iertarea lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care înțelegi cât de mult Dumnezeu ți-a iertat ție, cât de mult Dumnezeu mi-a iertat mie, atunci nu poți să fii un om răutăcios, un om care nu poate ierta. Și în momentul acela poți să ierți și poți să spui celui de lângă tine. Chiar dacă mi-ai greșit, mergem înainte și nu e nicio problemă, Dumnezeu ne va da putere. Problema este nu cât nu știm, problema este cât știm și nu împlinim. De aceea Dumnezeu să ne ajute ceea ce știm să împlinim. Dacă știi aceste lucruri, spunea Domnului Petru și ucenicilor, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. O altă greșeală pe care o remarcăm aici în text, în dreptul lui Irod, păcatul lui Irod, păcatul de a spune vorbe frumoase, dar false. Ați întâlnit oameni de felul acesta? Oameni care să vorbească frumos, dar fals. Uitați ce frumos vorbește Irod aici. Și atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat în tocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. Vorbe frumoase, remarcabile, dar singura problemă erau false. De câte ori oare nu se folosește stilul ăsta de vorbire, poate în familie? Vorbe frumoase, dar false. Poate să spune că te iubesc, ești atât de special, atât de specială, dar poate că e doar o vorbă frumoasă și falsă. Poate că în societate, adeseori, și în mod special în politică, se spun multe vorbe frumoase, dar sunt false. Multe promisiuni extraordinare. Dar problema este că cea mai mare parte dintre ele nu se împlinesc niciodată. Păcatul lui Irod este păcatul vorbelor frumoase, dar false. Dar eu îmi pun întrebarea, oare în biserică nu spunem niciodată lucrul acesta? Oare în biserică niciodată n-am greșit spunând vorbe frumoase, dar false? Câți oameni nu spun, îl cunosc pe Domnul, îl iubesc pe Domnul, dar viața ta, viața mea, viața lor, de multe ori nu este ceea ce trebuie să fie. Vorbe frumoase, dar false. Îmi aduc aminte de o întâmplare, ca și ilustrație vreau să folosesc lucrul acesta, într-o familie care s-a întemeiat și erau în primele luni de căsătorie. Și eu m-am căsătorit recent, dar nu e vorba de mine. Soția i-a gătit mazăre. Și i-a dat să mănânce și l-a întrebat, zice, ți-a plăcut mâncarea? O să fost extraordinară. Și vreau să-l testeze, să vadă dacă într-adevăr spune adevărul, ce vrei să-ți fac și mâine, ce nu, ce mi-ajunge. Vorbe frumoase, dar false. Acum, să nu înțeleagă cineva că noi nu trebuie să încurajăm soțiile. Eu cred că întotdeauna soțiile gătesc foarte bine. Și trebuie să învățăm să spunem lucrul acesta. Dar mă gândesc că adeseori, poate în familie, în societate, în biserică, se spun multe, multe vorbe frumoase. Dar întrebarea este, oare sunt adevăr? Oare sunt exact ceea ce trebuie să fie? Greșeala lui Irod, păcatul lui Irod, este acesta. A spus vorbe frumoase, dar nu erau adevărate. În cuvântul lui Dumnezeu, în Evanghelia, în Epistola către Ioan, al lui Ioan, capitolul 2, versetul 4, spune așa, cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar pot să zic că îl cunosc pe Domnul, merg cu Domnul înainte. Câți, dacă îi întrebați, frați și surori, ce mai faci, frate sau soră? Zice, știe Domnul. E adevărat, Domnul știe întotdeauna, dar trebuie să știu și eu și dumneatale.
Uneori este ignoranță, alteori este fățărnicie. Uneori nu vrem să privim adevărata fața lucrurilor și spunem altora, știe Domnul. E adevărat, Domnul știe, dar trebuie să știu și eu, și dumneatale, și fiecare dintre noi. Vorbe frumoase, dar false. De câte ori nu spunem, frați și surori, în rugăciune înaintea Domnului, Doamne, facă-se voia Ta, dar în final tot voia noastră să se facă. Doamne, cum vrei Tu? Doamne, unde vrei Tu? Doamne, cum vrei Tu să lucrezi în viața mea, în familia mea? Cu planurile mele, cu ambițiile mele, cu lucrările mele. Dar în final, căutăm tot voia noastră, căutăm tot planurile noastre. Vrem tot ca noi să fie. Înseamnă că sunt vorbe frumoase, dar sunt false. De câte ori poate nu spunem, iubesc pe Domnul, dar pe cel de lângă noi nu vrem să-L vedem în ochi. Și Ioan spune, zice, dacă spui că îl iubești pe Dumnezeu care nu se vede, cum poți să zici lucrul acesta când tu nu poți să-l iubești pe fratele tău, pe care îl vezi, care e lângă tine și pe care nu-l suporți? Vorbe frumoase, dar false. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să spunem vorbe frumoase, dar adevărate. Asta nu înseamnă că noi trebuie să spunem vorbe urâte. Vreau să spun, noi trebuie să vorbim frumos. Dar ceea ce spunem prin vorba noastră, prin acțiunea, prin cuvântarea noastră, atunci trebuie și să trăim lucrul acesta în viața noastră, fiecare dintre noi. Păcatul lui Irod este acesta. A spus vorbe frumoase, dar erau false. O altă greșeală de care Dumnezeu vrea să ne scape, să evităm lucrul acesta. Uitați-vă tot aici la Irod și la magi. Greșim atunci când profităm din sinceritatea oamenilor ca să ascundem fățărnicia noastră. Sunt oameni care sunt așa de abili să tragă pe alții de limbă, să spună anumite lucruri, dar nu cu scop sănătos, nu cu scop de a ajuta, nu cu scop de a încuraja, nu cu scop de a ridica, ci doar ca să lovească mai tare. Câți nu vor să se bage într-o anumită familie, într-o anumită situație, într-o anumită biserică și vrei să afli detalii și vii cu masca aceasta sincerității. Așa cum și Irod a venit și a zis Irod, zice, căutați-l și dați-mi și mie de știre. Când îl găsiți, spuneți-mi și mie unde este, vreau să mă închin și eu. Dar dincolo de vorbele lui nu erau sinceritate, era fățărnicie. A profitat de sinceritatea magilor ca să-și ascundă fățărnicia lui. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să fim oameni sinceri. Știți de unde vine cuvântul sincer? De la latinescul sinecera, care înseamnă fără ceară. Și vreau să vă spun cum s-a ajuns la cuvântul acesta sincer. În antichitate, când oamenii făceau vase, n-aveau farfurii de tablă sau de porțelan sau ceramică, aveau vase de lut. Și uneori crăpăturile erau ascunse cu ceară, se topea ceară ca să umple acele crăpături, să nu fie vizibile și în felul acesta, chiar dacă marfa este mai proastă, mai de slabă calitate, să poată fi vândută. Și atunci omul care venea să cumpere un vas, apela la sinceritatea vânzătorului și îl întreba, sinecera? Adică vasul pe care vrei să-l vinzi, e cu ceară sau e fără ceară? E unul autentic sau e unul pregătit așa ca să fie o momială, ca să te scapi de el? Și de aici a venit cuvântul sinceritate, adică ceea ce spui, aceea să fie. Și aș dori ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim oameni sinceri. Oameni care ceea ce spun să-și împlinească. Oameni care ceea ce spunem altora mai întâi să împlinim noi în viața noastră. Greșim pe de altă parte atunci când Dumnezeu ne avertizează și noi nu vrem să ne schimbăm drumul nostru. Noi continuăm să mergem pe calea pe care am pornit. Chiar dacă calea pe care noi am pornit poate că nu este una bună. Când magii au ajuns la Irod, Dumnezeu a intervenit în momentul acela. După ce au plecat de la Irod, din nou steaua a apărut. Din nou au avut așa călăuzire din partea lui Dumnezeu. Și Domnul i s-a arătat și le-a spus, când vă întoarceți, să nu vă întoarceți pe la Irod, întoarceți-vă pe un alt drum, schimbați-vă traiectoria, schimbați-vă direcția, schimbați-vă drumul de întoarcere. Știți că întotdeauna, când noi venim aici, în casa lui Dumnezeu vrea să ne trimită pe un alt drum acasă, spiritual. Să nu plecăm la fel cum am venit. Dacă am venit aici împovărați, Dumnezeu nu vrea să plecăm tot la fel. Dumnezeu vrea să plecăm de aici despovărați. De aceea întrebarea mea este, asculți de ceea ce spune Dumnezeu, lași aici povara sau pleci din nou pe drumul tău? Poate că venim aici cu anumite falimente în viață și căutăm ajutor din partea Domnului. Și Dumnezeu este gata, este disponibil să ridice pe cel căzut. Dar în momentul în care Dumnezeu întinde mâna să ridice, Dumnezeu pe de altă parte spune, nu te întoarce pe același drum. Schimbă-ți drumul, schimbă-ți viața, schimbă-ți calea, schimbă-ți felul de a vorbi, felul de a fi. Greșim în momentul în care nu ascultăm de ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească. De aceea doresc din toată inima în această seară Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi. Când privim așa la tabloul acestor relatări despre nașterea Domnului Iisus Hristos, găsim cuvinte de mângâiere, cuvinte de încurajare, nu te teme. Găsim motivație la slujire, cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre oameni, plin de har și de adevăr. Doamne, ajută-ne să fim oameni plini de har, dar și plini de adevăr. Și în momentul acela, cu viața noastră, prin atitudinea noastră, oamenii vor putea să-L vadă pe Dumnezeu. Însă, în cuvântul lui Dumnezeu găsim și cuvinte de avertizare. Cuvinte prin care Dumnezeu caută să ne păzească, să nu greșim. De aceea aș dori ca Dumnezeu să ne dea putere, să luăm aminte la cuvântul Lui. Nu știu, poate felul în care Dumnezeu ne-a vorbit la fiecare dintre noi în această seară. Dar aș dori ca Dumnezeu să ne dea urechi de ascultat, de auzit. Urechi toți avem. De auzit toți auzim. Dar întrebarea este, toți ascultăm? Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să avem astfel de urechi ascultătoare, care să ia aminte la ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească la fiecare dintre noi. Și la toți care sunteți aici, vă doresc multă binecuvântare din partea Domnului. Vă doresc în anul care ne stă înainte, Dumnezeu să ne dea multă biruință în familie, în viața personală, în problemele pe care noi le avem, Dumnezeu să ne vină în ajutor și Domnul să aducă răspuns. Dar pe de altă parte și noi să căutăm să ne apropiem mai mult de Domnul. Amin? Domnul să ne ajute.